mesmo na luta, quando as minhas mãos estão ocupadas em se libertar, de me torturar, de não de ganhar, de me trucidar. Desaboto o peito, fecho os olhos e choro. Mesmo assim, vejo perfil perdido nas falésias.
Era un poema de Luz Ocuría, o último libro da poeta Verónica Martínez Delgado, que ocupa esta semana a páxina de poesía no diario. Conversamos coa autora sobre este novo libro e comezamos falando precisamente do título, Luz Ocuría.
O título, en principio, refírese a dous topónimos que son da zona de Busaco e de Amarante, do Concello de Meallada, e é de donde o saquei. Pero para min quería que suxerira algo, entón a nivel fonético pareceme que teñen unha sonoridade así moi, moi atractiva, que nos pode lembrar a luxuria, a lascivia, algo así. E despois tamén topolle significado a nivel semántico, como a tribo lusa, como a curia romana, a asamblea de portugueses, porque o libro está escrito en portugués. Tamén me gustaba, sendo así máis ambiciosa, que fose como un símbolo, dado a temática do libro, que fose como un símbolo, como unha palabra de mulleres, como un idioma propio de mulleres, para explicitar eso, a nosa discriminación, a nosa insatisfacción, as desigualdades que padecemos. Fixeron as mulleres chinesas, as labregas, analfabetas de China, un idioma propio que se chama Onushu, e tomando esa idea delas, que eran eso, un idioma que utilizaban para comunicarse, porque ali comunicarse era só de homes, e elas a través dese idioma comunicaban os seus sentimentos. Entón, sendo ambiciosa, gustaríame que o título fose un símbolo dun idioma propio de mulleres. Son poemas relativamente breves, bastante intensos, e a estrutura do libro eso conta unha historia que empeza dende o comenzo dunha relación amorosa, como vai evolucionando esa relación no tempo, e como se modifican e como van cambiando os dous protagonistas da historia ao longo desa relación, ata chegar á insatisfacción, e despois o final pues non o imos desvelar, porque é un final bo, neste caso, un final feliz, pero hai unha catarse durante todo o libro a través das dúas persoaxes. Estiven escribindo durante todos estes anos, e para o ano saenme 4 títulos máis, pero bueno, tampouco o sistema editorial galego está como está, e a veces non é doado publicar, entón xusto este foi o último que escribín, pero para o ano que ven saenme 4 máis. Non deixei de escribir en ningún momento, afortunadamente, e agora pues veremos os froitos desa escrita. Do libro, bueno, hai tantas interpretacións, evidentemente, como lectores, pero fago dúas lecturas posibles, que literatura erótica ou pornográfica, depende onde estea o límite do receptor, poesía de muller, onde contamos unha historia de amor, neste caso entre un home e unha muller, manifestada a través da insatisfacción sexual. Esta podería ser unha primeira lectura. A muller que aparece no libro é unha muller supostamente independente, autónoma, liberada, pero ainda así sufre machismo igual, e está inmersa na sociedade na que estamos, e sufre eso, a insatisfacción vital. As palabras escritas doen no momento de escribilas, pero no momento que ellas ofreces os demais, como unha liberación interna, como unha catarse dese sufrimento. E o que me gustaría é que servise para alguén, que alguén se vise reflexada nestas letras, e que lle servise como experiencia.
Verónica Martínez Delgado, falando do seu último libro, Luz Ocuría, que ocupa esta semana a páxina de poesía no Diario Cultural.